Το θέμα μας απόψε θα είναι για τις θλίψεις και για τους πειρασμούς και είναι μια συνέχεια από τις επιστολές του Αγίου Αββά Δωροθέου προς ανθρώπους και μάλιστα προς αδελφούς εν Χριστώ, δηλαδή μοναχούς οι οποίοι είχαν πειρασμό. Και πάντα το λέω ότι αυτό που λέει ο Άγιος στους αδερφούς του εν Χριστώ, στους μοναχούς, αφορά και σε εμάς. Οτιδήποτε λένε οι Άγιοι είναι θεραπευτικό για όλους μας. Έτσι και είναι λάθος να λέμε ότι αυτό είναι για τους μοναχούς, αυτό είναι για τους κοσμικούς. Δηλαδή τα φάρμακα απευθύνονται στην ψυχή του ανθρώπου και οι ψυχές είναι ίδιες. Είτε είναι μοναχός ο άλλος, είτε είναι λαϊκός, είτε είναι ακόμα μεγάλης ηλικίας, είτε είναι μικρής ηλικίας. Και τα παιδιά, μια που τώρα είπαμε, έχουμε να μιλήσουμε σε μητέρες κυρίως και σε νέες που ετοιμάζονται να γίνουν μητέρες, να ξέρετε και τα παιδιά έχουν ίδια ψυχή με τους μεγάλους. Μπορεί να μην έχουν ίδια εγκεφαλική ανάπτυξη, έτσι δεν είναι ας πούμε η σκέψη τους και ο νους τους ακόμα τόσο όριμος όσο είναι το μεγάλο, αλλά η ψυχή τους είναι. Γι' αυτό και αισθάνονται πολύ καλά τα πνευματικά ας πούμε δώρα του Θεού. Αισθάνονται πολύ καλά τη Θεία Κοινωνία. Αισθάνονται πολύ καλά τη χάρη του Θεού με την προσευχή. Γι' αυτό και τα βλέπεις όταν είναι έτσι καλλιεργημένα, πόσο χαίρονται όταν κοινωνάνε. Και μάλιστα το χαμογελάνε κιόλας, όπως βλέπουμε μερικά παιδάκια έτσι πολύ. Γιατί ακριβώς η ψυχή τους είναι σαν το μεγάλο. Ενώ μπορεί να μην διανοητικά φτάνουν τη σκέψη των μεγάλων και την κρίση των μεγάλων, όμως η ψυχή τους αισθάνεται. Έτσι και τα φάρμακα που μας δίνουν οι Άγιοι είναι για όλους μας. Και όταν κανείς τα παίρνει, θεραπεύεται. Λοιπόν, σήμερα θα συνεχίσουμε με τη χάρη της Θεού να δούμε και να σχολιάσουμε το κατά δύναμη μια επιστολή που στέλνει ο Άγιος σε έναν αδερφό που είχε πέσει πειρασμό. Και φαίνεται αντιμετώπιζε πολλούς πειρασμούς στην πορεία του. Γι' αυτό και αρχίζει την επιστολή του ως εξής. «Μη σου φαίνεται, λέει, παράξενο παιδί μου, εφόσον βρίσκεσαι στην οδό που οδηγεί στον Θεό, εάν πολλές φορές πέφτεις πάνω σε αγκάθια και σε σβόλους και άλλοτε σε ομαλό έδαφος». Άλλοτε είναι εύκολα, ομαλά, και άλλοτε είναι η πορεία με αγκάθια και με σβόλους, με εξογκώματα. Μη σου φαίνεται, λέει, παράξενο αυτό. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι όντως όταν κανείς αρχίζει να ζει πνευματική ζωή θα έχει πειρασμούς. Και ενώ μέχρι την ώρα που ήταν στον κόσμο και στο κοσμικό τρόπο ζωής δεν είχε πειρασμούς, ούτε από τους δικούς του, ούτε από τους φίλους του ενδεχομένως, ίσως ούτε και από τον εαυτό του τόσους, από τη στιγμή που θα πάρει την απόφαση να ζήσει κατά Χριστόν, αμέσως θα αρχίσει να έχει και πειρασμούς και από τον ίδιο τον εαυτό του και από τον διάβολο και από τους δικούς του ανθρώπους, τους ανθρώπους του σπιτιού του δηλαδή. Γι' αυτό του λέει μην παραξενεύεσαι αν συμβαίνει αυτό το πράγμα, γιατί είσαι στην οδό. Και ένας που είναι στην οδό έχει πάντα πειρασμούς. Και ξέρετε ότι οι πρώτοι χριστιανοί είχαν και αυτό το όνομα. Τους λέγανε οι της οδού, οι άνθρωποι που είναι στην οδό, δηλαδή είναι στο δρόμο και πορεύονται. Και ο ίδιος ο Χριστός μας είπε ότι εγώ είμαι η οδός. Και θα πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα, ότι ο χριστιανός είναι σε ένα δρόμο. Είναι στο δρόμο και είναι ο διπόρος που πάει προς τον ουρανό. Και μέσα στο δρόμο δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να έχεις πειρασμούς και δυσκολίες και αναπάντεχα πράγματα, και φυσικά δεν είναι ό,τι καλύτερο. Άλλο να είσαι στο σπίτι σου και άλλο να είσαι στο δρόμο. Λοιπόν, αλλά βέβαια να ξέρετε ότι αυτός ο δρόμος έχει και αναπαύσεις και έχεις και αυτή τη σιγουριά, αυτή τη βεβαιότητα ότι πας καλά. Έχεις αυτή την ελπίδα στον Θεό. και δεν αναπαύεσαι αν ας πούμε πεις να αφήσω το δρόμο και να γυρίσω στον παλιό τρόπο ζωής για να γλιτώσω τους πειρασμούς. Γιατί τότε θα έχεις αυτή την, το κενό, αυτή την ας πούμε πληροφορία μέσα σου ότι δεν πας καλά. Έτσι ο δρόμος του χριστιανού δηλαδή έχει από τη μια δυσκολίες και πειρασμούς, αλλά απ' την άλλη έχει και αυτή την εσωτερική ελπίδα, την εσωτερική βεβαιότητα ότι είναι στη σωστή κατάσταση και ότι προχωράει έστω και με δυσκολίες, όμως είναι στο σωστό δρόμο. Και γι' αυτό έχει μέσα το ανάπαυση ο άνθρωπος. Βιώνει ας πούμε από τη μια λύπη, μια εξωτερική ας πούμε θλίψη, αλλά απ' την άλλη έχει και μια χαρά. Και είναι αυτό που το λέμε πολλές φορές, τη χαρμολύπη που αισθάνεται ο χριστιανός. Ενώ ο άνθρωπος ο κοσμικός μπορεί να μην έχει αυτούς τους πειρασμούς που έχει ο χριστιανός και από τους δικούς του και από τον κόσμο, έτσι, αλλά απ' την άλλη δεν έχει αυτή την εσωτερική ανάπαυση. Και αν είναι ειλικρινής το ομολογεί. Αλλά συνήθως οι άνθρωποι του κόσμου δεν είναι ειλικρινείς ούτε με τον εαυτό τους. Φοράνε μία μάσκα και λες τι ευτυχισμένοι που είναι και γελάνε, αλλά η ψυχή τους μέσα το βιώνει αυτό το κενό. Και σε κάποιες στιγμές που εξωτερικεύουν την ψυχή τους βγαίνει όλη αυτή η θλίψη που έχουν μέσα τους. Ενώ ο άνθρωπος του Χριστού δεν έχει τέτοια πράγματα. Μπορεί να θλίβεται εξωτερικά αλλά δεν στεναχωρείται, όπως του λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν έχει μέσα του αυτό το κενό το υπαρξιακό, να μην ξέρει γιατί ζει. Λοιπόν, μη σου φαίνεται παράξενο αν έχεις θλίψεις, του λέει, και αν έχεις ας πούμε ακαταστασία στη ζωή σου. Αυτό είναι, από τη μια έχεις βόλους, από την άλλη έχεις ομαλό έδαφος. Δεν είμαστε πάντα στην ίδια κατάσταση. Και αυτό πάλι είναι αναμενόμενο, να ξέρετε. Και δεν είναι όλα τακτοποιημένα στη ζωή μας, και αυτό είναι αναμενόμενο. Και έλεγε κάποιος έτσι χαριτωμένα ότι ο Θεός λέει αναπαύεται όταν είναι τα πράγματα τακτοποίητα. Εμείς θέλουμε να τα τακτοποιήσουμε εδώ στη γη και να πάνε όλα έτσι, να κυλάνε όλα ρολόι, να είναι όλα έτσι ρυθμισμένα απόλυτα, να μην συμβαίνει τίποτα ξαφνικό, να μην ταραζόμαστε με τίποτα. Όχι, δεν θέλει έτσι ο Θεός. Ο Θεός θέλει δια πολλών θλίψεων να πάμε στη Βασιλεία Του, έτσι, και θα έλεγα δια πολλών ακαταστασιών. Βλέπετε πώς είναι η ζωή μας, ας πούμε, γεμάτη ακαταστασίες. Και συναυξάνονται τα ζυζάνια με το καλό σπόρο, όπως λέει στην παραβολή εκεί των ζυζανίων. Δηλαδή συναυξάνονται οι κακοί άνθρωποι ή οι άνθρωποι που έχουν υποταχθεί στον πονηρό με τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να ζήσουν κατά Θεόν. Συναυξάνονται και έχεις δίπλα σου όλο αντίθετους ανθρώπους. Και είσαι σε ένα γραφείο και οι πέντε είναι άθεοι και είσαι εσύ προσπαθείς. Και είσαι σε ένα σχολείο και έχεις 30 συμμαθητές, ας πούμε, οι οποίοι είναι αρνητικοί ή σε κοροϊδεύουν επειδή είσαι πας σε εκκλησία. Δεν πρέπει να μας παραξενεύει αυτό. Και ούτε να μας κάνει να δηλιάζουμε, γιατί αυτό μας το έχει πει ο Χριστός, μας το έχει προφητεύσει. Και γι' αυτό μας τα έχει πει ο Χριστός μας, για να είμαστε έτοιμοι και να μην παραξενευόμαστε. Γιατί όσοι αγωνίζονται, άλλοτε πέφτουν και άλλοτε νικούν, λέει τώρα ο Άγιος. Οι ανομαλίες και οι ακαταστασίες και οι πειρασμοί που έχουμε, πολλές φορές ας πούμε μας οθούνε και στο να πέσουμε κιόλας, να έχουμε και πτώσεις. Όπως όταν περπατάς σε ένα ανώμαλο έδαφος, υπάρχει πιθανότητα να σκοντάψεις, να πέσεις. Έτσι και όλοι αυτοί οι πειρασμοί πολλές φορές μας κάνουν να πληγωθούμε. Και αυτό ακόμα είναι, θα λέγαμε, αναμενόμενο. Γιατί έχουμε αυτό τον πόλεμο και στον πόλεμο πάντα υπάρχουν και οι απώλειες. Όσοι λοιπόν αγωνίζονται, άλλοτε πέφτουν και άλλοτε νικούν. Ο Μέγας Ιώβ είπε, τι άλλο είναι η ζωή του ανθρώπου πάνω στη γη παρά μια συνεχής δοκιμασία. Έτσι έλεγε, ουχή πειρατήριον εστίν ο βίος ανθρώπου επί της γης. Πειρατήριον με το πει με ο μικρογιώτα. Δηλαδή ένα, ας πούμε, ένας χώρος, ένας τρόπος, ένα σύστημα πειρασμών. Αυτό είναι το πειρατήριο. Αυτό είναι η ζωή μας εδώ στη γη. Και αυτός ο πειρασμός, αυτές οι δοκιμασίες είναι που μας καθαρίζουν. Να το πούμε έτσι λίγο αστεία και λίγο, ας το πούμε απλά, σαν να μπαίνεις σε ένα πλυντήριο τεράστιο και το πλυντήριο να παίρνει μπρος. Και εκεί μέσα χτυπιέσαι. Αυτό είναι το πειρατήριο της ζωής μας. Αλλά όσο χτυπιέσαι τόσο καθαρίζεσαι, όπως τα ρούχα. Έτσι η ζωή μας μέσα από τους πειρασμούς όλο και καθαίρεται και η ψυχή μας καθαίρεται και ουσιαστικά είναι και ένα ετοιμαστήριο εκτός από πειρατήριο για να βγούμε στη Βασιλεία του Θεού το κατά δύναμη να πούμε καθαρή και όριμη και έτοιμη για να συνεχίσουμε πλέον εκεί να ζούμε με τον Θεό που είναι άπειρης καθαρότητας και αρετής. Άνθρωπος που δεν γεύτηκε πειρασμό, είπε κάποιος άλλος Άγιος, δεν μπορεί να είναι βέβαιος για τις αρετές του. Ανήρ απείραστος, αδόκιμος. Είναι από τη Σοφία Σιράχ και από την Παλαιά Διαθήκη δηλαδή. Και μας λέει αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς, λέει, να είσαι βέβαιος αν δεν δοκιμαστείς. Βλέπετε, πολλές φορές έχουμε την ιδέα ότι είμαστε, ας πούμε, σε κάτι είμαστε καλοί. Ξέρω εγώ, δεν θυμώνουμε, λέω, ή δεν κατακρίνουμε. Αλλά αυτό αν δεν δοκιμαστεί, δεν αποδεικνύεται. Και πολλές φορές όταν δοκιμαστούμε, καταλαβαίνουμε ότι και θυμό έχουμε και πέφτουμε και στην κατάκριση και στην υπερηφάνεια κλπ. Κλπ. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζονται και οι πειρασμοί για να αποδειχτεί και η αλήθεια, αν όντως είμαστε ενάρετοι ή όχι. Είναι μία, ας πούμε, εξέταση, ένα τεστ που μας κάνει ο Θεός. Κάθε στιγμή στη ζωή μας, ουσιαστικά δίνουμε εξετάσεις. Και είτε αποδεικνύουμε ότι είμαστε με τον Θεό, είτε όχι. Άνθρωπος που δεν γεύτηκε πειρασμό δεν μπορεί να είναι βέβαιος για τις αρετές του. Αν είσαι στην ησυχία και στην έρημο κλπ, εκεί έχεις λιγότερους πειρασμούς. Αυτό δεν σημαίνει ότι είσαι και ανάρετος. Πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι όταν κατέβηκαν στον κόσμο και συναστράφηκαν με ανθρώπους αποδείχθηκαν πολύ εμπαθείς. Λέει μια περίπτωση, ας πούμε, η ερώτηση Γαβριλία σε αυτό το βιβλίο «Η σχετική της αγάπης» για κάποιον Ινδό τον οποίο τον θεωρούσαν κορυφαίο στην αρετή μετά τον Γκουρούτζου, τον γέροντά του, το πούμε έτσι, ότι ήταν αυτός και θα ήταν πολύ σπουδαίος διάδοχος. Λοιπόν, και αυτός θεωρείται πολύ πράος, πολύ έτσι ταπεινός κλπ. Όταν αυτός κατέβηκε κάποια στιγμή από εκεί που ήταν, από το μοναστήρι το βουδιστικό, για να παραστήσει μια γιορτή, τσακώθηκε γιατί ήθελε να κάθεται στην πρώτη θέση. Έτσι, ναι, τόσο ταπεινός ήταν. Επειδή τον βάλανε στη δεύτερη θέση, τσακώθηκε και λέει με περιφρονήσατε και άρχισε να βρίζει και έχασε τον έλεγχό του. Και κατάλαβε πόσο εγωισμό έχει και ο ίδιος το κατάλαβε μετά. Αλλά είναι ακριβώς αυτό ότι δεν μπορείς να έχεις αρετή όταν είσαι στην περιοχή του πονηρού, γιατί όλες αυτές οι θρησκείες είναι δαιμονικές θρησκείες. Και οι αρετές τους δεν είναι αρετές. Και ακόμα ένας λόγος παραπάνω, ότι ήταν μόνος του. Δεν μπορείς να καταλάβεις τον εαυτό σου. Φαινόμαστε ποιοι είμαστε όταν ερχόμαστε σε συναναστροφή με τους άλλους. Τότε φαίνεσαι ποιος είσαι. Όταν ο άλλος σε περιφρονήσει, δεν σου αποδώσει την τιμή που εσύ νομίζεις ότι πρέπει να σου αποδώσει, δεν με λογαριάζει, γιατί δεν με λογαριάζει, γιατί δεν με ρωτάει, λέει η γυναίκα σου για τον άντρα. Ναι. Γιατί δεν με λογαριάζουν. Λοιπόν, αυτό είναι εγωισμός. Και θυμώνει και στενοχωριέται και θέλει να βρει το δίκιο της. Έτσι φαινόμαστε ποιοι είμαστε. Καθώς ασκούμαστε στην πίστη, πειραζόμαστε για να δοκιμαστούμε και να μάθουμε να πολεμάμε. Πρέπει να περάσετε μέσα από πολλές θλίψεις για να μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών, λέει ο Κύριος στις πράξεις των Αποστόλων. Έτσι πρέπει να το βάλουμε βαθιά μέσα μας αυτό το Λόγο του Θεού, ότι δεν μπορούμε να πάμε στη Βασιλεία χωρίς θλίψεις και πρέπει να ανησυχούμε αν δεν έχουμε θλίψεις. Τότε πρέπει να ανησυχούμε. Εμείς ανησυχούμε όταν έχουμε. Και λέμε τι θα γίνει, ως πότε θα πάει αυτή η κατάσταση. Δεν θα ηρεμήσουν τα πράγματα. Όχι. Το αντίθετο. Να ανησυχείς όταν δεν έχεις θλίψεις και να ησυχάζεις όταν έχεις θλίψεις. Τότε πάνε καλά τα πράγματα. Τα πράγματα δεν πάνε καλά, καθόλου καλά, όταν πάνε καλά. Έτσι, όταν μας λέει ο κόσμος τι πάμε καλά και εμείς το λέμε. Τότε δεν πάνε καλά τα πράγματα. Ένας πολύ σπουδαίος έτσι σύγχρονος Άγιος, είχε κάνει μια αεροποστολική προσπάθεια και είχε κάνει μια ομάδα, ας πούμε, από ιεραποστόλους ορθόδοξους, και στην αρχή όλοι τους λέγανε μπράβο, τι καλοί που είστε, πολύ καλά όλα όσα μας λέτε, όσο μας βοηθάτε. Και του λέγανε και η βοηθή του, ας πούμε, γέροντα, είναι ευχαριστημένος ο κόσμος, λέει, δόξα τω Θεώ πάμε καλά. Δεν πάμε καλά, της έλεγε. Γιατί, γέροντα, δεν πάμε καλά? Δεν πάμε καλά, σας λέω. Μετά από κάνα μήνα, δύο μήνες, όπως γίνεται συνήθως, έτσι άρχισαν να τους κατηγορούν, τι είναι αυτά που λέτε, ξέρω εγώ, και γιατί είστε έτσι και πώς φερθήκατε σε αυτή την περίπτωση έτσι, εσείς που είστε και άνθρωποι της Εκκλησίας. Και τότε λέει ο γέροντας, τώρα παιδιά πάμε καλά, ελάτε να πιούμε κρασί. Καταλάβατε, όταν άρχισαν οι πειρασμοί, τότε αποδείχθηκε ότι είναι έργο του Θεού. Όσο δεν έχουμε πειρασμούς, τότε πρέπει να αμφιβάλλουμε αν κάνουμε το έργο του Θεού. Γιατί ο Σατανάς, όταν είναι έργο του Θεού, πάντα θα το πολεμήσει. Αργά ή γρήγορα θα φέρει πειρασμούς. Και αυτό είναι η απόδειξη ότι είναι έργο του Θεού. Αν δεν είναι έργο του Θεού και είναι έργο δικό του, δεν θα το πολεμήσει, δεν είναι χαζός. Έτσι. Όταν κάνουν το έργο του, τους, όχι μόνο δεν τους πολεμάει, αλλά τους ενισχύει κιόλας. Ας είναι λοιπόν βοηθός σας σε ό,τι συναντάτε η ελπίδα του καλού τέλους. Πώς θα βοηθηθούμε τώρα? Θα έχουμε πειρασμούς, θα έχουμε δυσκολίες. Πώς θα πάρουμε ένα κουράγιο? Θα το πάρουμε από αυτή την ελπίδα του καλού τέλους. Ότι ναι, μεν υπάρχουν οι πειρασμοί, αλλά το τέλος θα είναι καλό. Γι' αυτό βλέπετε και το τελευταίο βιβλίο, η Αποκάλυψη, έχει αυτό το καλό τέλος. Και γι' αυτό είναι πολύ παρηγορητικό. Και οι πατέρες λένε να το διαβάζετε όταν έχετε πειρασμούς. Γιατί εκεί μέσα φαίνεται ότι ο Χριστός τελικά θα νικήσει. Φαίνεται σήμερα ότι κυριαρχεί ο διάβολος, έτσι. Έχουν γεμίσει τα παιδιά μας με διαβολικές αφήσεις, με διαβολικά, ας πούμε, παιχνίδια στις τηλεοράσεις, αυτά τα διαβολικά παιδικά σύριαλ που δείχνουν όλα αυτά. Ουσιαστικά πάμε σε μια λατρεία του Σατανά. Και θυμίζει όλο αυτό, αυτό που λέει στην Αποκάλυψη, το θηρίο που βγαίνει από την Άβυσσο και αναδύεται σιγά σιγά ο διάβολος, και φαίνεται ότι πάει, τώρα χάθηκαν όλα, ας πούμε, θα μας πνίξει, θα μας κυριαρχήσει. Βλέπει τα μικρά παιδιά τώρα ψηφίζουν τα τέρατα, έτσι, στην Eurovision, πότε ήταν πρόπερση, ψηφίσανε τους δαίμονες, έτσι, και ανθρώπους που δεν είχαν πρόσωπα, με μάσκες ήταν οι άνθρωποι εκεί που τραγουδούσαν. Και αυτό το βγάλαν τα μικρά παιδιά, 10 και 11 χρονών. Που σημαίνει ότι τα παιδιά έχουν εφιστεί στον Σατανά, έτσι, και τον έχουν αγαπήσει για να τον ψηφίζουν. Έτσι. Και αυτό φυσικά δεν είναι καθόλου καλό, καθόλου ευίωνο. Έτσι. Και λες, πού θα πάμε, αν τα μικρά παιδάκια είναι έτσι. Βεβαίως μετά θα γίνουν πολύ εχθρικά απέναντι σε έναν που αγαπάει τον Χριστό. Και είδα και τα πρόσφατα γεγονότα, ας πούμε, με αυτούς τους ανθρώπους, τους κουκουλοφόρους που χτυπήσανε τα κλεισάκια εδώ στη Θεσσαλονίκη και τις εικόνες, τι φταίγανε οι εικόνες για όλα αυτά. Λοιπόν, είναι ακριβώς αυτό, ότι ο Σατανάς είναι πίσω από όλα αυτά. Και ο Σατανάς δεν θέλει ούτε εικόνες, ούτε κλεισάκια, ούτε παπάδες φυσικά. Το επόμενο είναι να αρχίσουν να χτυπάνε τους παπάδες και τους χριστιανούς γενικότερα. Αλλά πίσω και τελικά το μήνυμα που μας δίνει η Αποκάλυψη είναι ότι αυτό το θηρίο με ένα αφήσιμα του Χριστού μας θα εξαφανιστεί. Θα πέσει στην Άβυσσο και στη λίμνη του Πυρός την Κεωμένη. Και αυτό είναι το καλό τέλος. Επομένως, ας μην δηλιάζουμε οι χριστιανοί. Ας είμαστε με αυτή τη σκέψη πάντα και θα παίρνουμε παρηγοριά στις όποιες θλίψεις. Έτσι έρχεται η πειρασμός, έρχονται οι ηρωνίες από τους ανθρώπους, έρχονται μέσα από το σπίτι μας, ο πόλεμος, σου λέει καλά πάλι νηστεύεις, πάλι εκκλησία, τι θα γίνει με σένα, πολύ φανατική έγινες, με τις παπάδες που έμπλεξες, θα τα κάνεις τα παιδιά σου, καλόγερους και καλόγριες. Λοιπόν, όλα αυτά τα περιμένουμε και δεν πρέπει να μας κάνουν να δηλιάζουμε, αλλά να σκεφτόμαστε το καλό τέλος. Αυτό λέει εδώ ο Άγιος. Ό,τι συναντάτε λοιπόν θα βοηθιέστε να το αντιμετωπίζετε με αυτή την ελπίδα ότι τελικά ο Χριστός θα νικήσει. Και προσέξτε, δεν θα νικήσει μόνο στην Αποκάλυψη, Δηλαδή, θα πεις εγώ δεν θα ζω τότε, να δω το θηρίο που θα πέσει στην κόλαση. Μπορεί να μην ζούμε, να πεθάνουμε νωρίτερα. Θα νικήσει μέσα μας ο Χριστός. Απλώς εμείς να μην τον προδώσουμε. Και τελικά ο Χριστός θα νικήσει. Ας είμαστε και μόνοι μας και μέσα στο σπίτι και οπουδήποτε. Αν ζήσουμε όπως ο Χριστός θέλει, θα νικήσουμε. Και δεν θα μας στερήσει κανένας το φως, γιατί κανένας δεν μπορεί να μας στερήσει το φως. Όπως το έλεγε ο Άγιος Κοσμάς, ότι όλα να σας τα πάρουν δεν έχετε πρόβλημα. Έτσι. Μπορεί να παραχωρήσει ο Θεός, να μας τα πάρουν όλα. Δεν έχουμε πρόβλημα. Την ψυχή μας και το Χριστό μας δεν μπορούν να μας τα πάρουν. Εκτός αν τα δώσουμε μόνοι μας. Εκεί είναι όλη η ιστορία. Και δεν θα τα δώσουμε όταν έχουμε αυτή την ελπίδα του καλού τέλους, ότι τελικά ο Χριστός θα νικήσει. Και εμείς θα είμαστε με τον νικητή. Κοίτατε που το λέει και ο λαός, γελάει καλύτερα αυτός που γελάει τελευταίος. Έτσι δεν είναι. Και τελευταίος θα γελάσει ο Χριστός και ο Χριστιανός, να ξέρετε. Τώρα φαινομενικά είμαστε σε κατάσταση, ας το πούμε, κοινωνικού αποκλεισμού οι χριστιανοί, έτσι είναι. Όποιος είναι πραγματικά χριστιανός είναι στο περιθώριο του περιθώριου. Παντού και στο εργασιακό περιβάλλον, γιατί φυσικά δεν θέλει να συμβιβαστεί, όχι για άλλο λόγο. Θα μπορούσε και αυτός να κάνει τις πονηριές που κάνουν οι άνθρωποι του κόσμου. Θα μπορούσε να πει τα ψέματα που λέει και δεν είναι χαζός με αυτή την έννοια ο χριστιανός. Δεν θα μπορούσε. Θα μπορούσε να βρίσει όπως βρίσκει όλος ο κόσμος. Γιατί έχει πρόβλημα. Γλώσσα δεν έχει. Στόμα δεν έχει. Αλλά δεν το κάνει. Και ο κόσμος τον θεωρεί χαζό. Ας τον θεωρεί. Αυτός τελικά θα νικήσει. Ο Χριστός δηλαδή και οι χριστιανοί. Και αυτό είναι που μας δίνει δύναμη. Καθώς λοιπόν ασκούμαστε στην πίστη πειραζόμαστε. Και είμαστε βέβαιοι ότι θα νικήσουμε. Γιατί έχουμε αυτή την ελπίδα του καλού τέλους που μας την έχει δώσει ο Χριστός. Και ο Άγιος Απόστολος Ιάκωβος, θέλοντας να μας, ο Άγιος Απόστολος Παύλος, θέλοντας να μας προετοιμάσει για να αποκτήσουμε υπομονή, μας λέει τα εξής. Πιστός ο Θεός. Ο Θεός είναι αξιόπιστος, αυτό θα πει πιστός. Είναι πιστός, δηλαδή ποτέ ο Χριστός δεν θα μας γελάσει, να το πούμε απλά. Να μας πει κάτι και να μην το εκπληρώσει. Πιστός ο Θεός. Σε τι είναι πιστός? Σε όλα. Αλλά και σε αυτό το συγκεκριμένο που θα μας πει τώρα. Ως, ο οποίος δηλαδή, ου και άσι ημάς πειραστήνε, υπερό δύναστε. Το ημάς είναι με ύψιλον. Δεν θα σας αφήσει να πειραστείτε παραπάνω από όσο μπορείτε, από όσο αντέχετε. Αλλά ποιήσει συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγκίν. Και μαζί με τον πειρασμό θα σας δώσει και το ξεπέρασμα του πειρασμού, την έκβαση, το τέλος, ώστε να μπορέσετε να τον σηκώσετε. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους. Είναι αξιόπιστος, λέει ο Θεός μας, το έχει υποσχεθεί, δεν θα μας αφήσει να πειραστούμε παραπάνω από όσο αντέχουμε. Ο Χριστός μας, επειδή μας έχει φτιάξει αφενός και αφετέρου, μας παρακολουθεί συνεχώς με ένα άγρυπνο βλέμμα, όσο εμείς δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τον εαυτό μας, αφού μας λέει ότι εγώ ξέρω αν μια τρίχα σας θα γίνει από μαύρη άσπρη. Το παρακολουθεί και ακόμα και αυτό ο Χριστός. Λοιπόν, αυτός ξέρει και τις αντοχές μας πάρα πολύ καλά. Ξέρει πόσο μπορεί να αντέξουμε τον πειρασμό. Και δεν μας δίνει παραπάνω πόσο αντέχουμε. Τώρα θα μου πείτε κάτι. Γιατί εγώ αισθάνομαι ότι δεν το αντέχω το κάτι. Έχω μερικές φορές ανθρώπους και λένε αυτό δεν το αντέχω. Δεν το μπορώ. Και μερικοί λένε τα βάζω και με το Θεό. Γιατί μου το έκανες αυτό, λέει. Αυτό είναι πάνω από τις δυνάμεις μου. Συμβαίνει αυτό, θα πεις είναι δυνατόν. Αφού εδώ λέει ο Θεός δεν μας αφήνει να πειραστούμε παραπάνω που σ' αντέχουμε. Πώς λέει ο άλλος ότι εγώ δεν το αντέχω αυτό. Ξέρετε ότι συμβαίνει αυτό όταν ο χριστιανός δεν είναι χριστιανός. Τότε πράγματι δεν αντέχει τίποτα. Τότε δεν αντέχει μία μύγα να τον ακουμπήσει, να περπατήσει πάνω του, ας πούμε. Ένα κουνούπι να τον τσιμπήσει. Γιατί πλέον είναι χωρίς τον Χριστό. Και αν είσαι χωρίς τον Χριστό, είσαι χωρίς δύναμη. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Ούτε και το κουνούπι να αντέξεις. Γιατί τι είπε ο Χριστός, χωρίς εμού, ουδύναστε ποιήν ουδέν. Δεν το είπε. Γι' αυτό δεν τα αντέχουμε. Οπότε αν κάτι σε προσβάλλει έτσι, σε ταράζει, σε βάλει σε πειρασμό και λες πω δεν το αντέχω, πρέπει εσύ να ψαχτείς, όχι να τα βάλεις με τον Θεό, που σου βάζει πράγματα πάνω από τις δυνάμεις σου, γιατί είπαμε αυτό δεν υπάρχει περίπτωση, ποτέ δεν το κάνει ο Θεός. Αλλά πρέπει να ψαχτείς εσύ γιατί δεν το μπορείς. Γιατί δεν έχεις τη δύναμη, σημαίνει ότι κάτι δεν κάνεις καλά με τον Θεό. Γιατί δεν έχεις τη δύναμη του Θεού δηλαδή, η οποία θα σου δώσει ό,τι χρειάζεται για να ξεπεράσεις τον πειρασμό. Όχι μόνο να τον υπομείνεις, αλλά και να τον ξεπεράσεις. Ο Θεός λοιπόν δεν μας αφήνει να πειραστούμε. Αλλά μάλιστα μαζί με τον πειρασμό μας δίνει και τη λύση. Και την έκβαση του δίνω στη μάση πενική. Όταν εσύ λες δεν αντέχω και δεν μπορώ να το υπομείνω και τα βάζεις με τον Θεό και αντιδράς και στενοχωριέσαι, τότε ξέρετε τι γίνεται. Τότε βασανίζεσαι και ο πειρασμός δεν έχει έκβαση, δεν έχει τέλος. Ενώ βλέπετε τι λέει εδώ, μαζί με τον πειρασμό δίνω και το τέλος. Όταν όμως εσύ αντιδράς, τα βάζεις με τον Θεό και λες δηλαδή ουσιαστικά Θεέ μου δεν με αγαπάς, τι είναι αυτά που μου δίνεις, δεν τα αντέχω, είσαι άσπλαχνος, ουσιαστικά βλασφημείς τον Θεό όταν στενοχωριέσαι με τους πειρασμούς, μετά δεν έρχεται το τέλος του πειρασμού και σου φαίνεται και ο πειρασμός ατέλειωτος και λες καλά δεν θα μου το πάρει, γιατί δεν μου το παίρνεις. Δεν θα σου το πάρει μέχρι να μάθεις αυτό το μάθημα. Ποιο μάθημα? Να ταπεινωθείς, να υπομείνεις και να ζητείς τη βοήθεια του Θεού. Και όχι να τα βάλεις με τον Θεό. Να αποκαταστήσεις σχέση με τον Θεό, γιατί κάθε πειρασμός που μας έρχεται, να ξέρετε, είναι για αυτό το λόγο, για να μας πάει πιο κοντά στο Θεό. Για κανένα άλλο λόγο. Ο Θεός δεν μας τιμωρεί. Μόνοι μας τιμωρούμαστε εξαιτίας των αμαρτιών μας. Ο Θεός απλώς μας παιδαγωγεί για να πλησιάζουμε πιο κοντά του. Όσο λοιπόν εμείς αρνούμαστε να πλησιάσουμε κοντά του, θα λέγαμε έτσι, απλά μένουμε στην ίδια τάξη. Πως ένας μαθητής που δεν περνάει το μάθημα και τα βάζει με τον καθηγητή, αντί να κοιτάξει λίγο να ταπεινωθεί, να διαβάσει λίγο παραπάνω, όχι, τα βάζει συνέχεια τον καθηγητή και λέει τι είναι αυτά που μου ζητάς, είναι πάνω τις δυνάμεις μου. Έτσι φυσικά μένει στην ίδια τάξη. Μένει ο πειρασμός. Ενώ αν πει έχετε δίκιο, συγγνώμη, θα διαβάσω λίγο παραπάνω, θα προσπαθήσω, θα το περάσει το μάθημα. Και ο Χριστός μας ουσιαστικά μας πάει από μάθημα σε μάθημα, να ξέρετε. Και όσο αρνούμαστε να δεχτούμε έναν πειρασμό και να κάνουμε υπομονή, δεν μας πάει στην επόμενη τάξη. Το ξέρετε αυτό. Μας πάει από τάξη σε τάξη γιατί θέλει να μας τελειοποιήσει. Όσο λοιπόν λες γιατί και γιατί με βασανίζεις και στενοχωριέσαι και θλίβεσαι, τόσο δεν φεύγει ο πειρασμός. Όταν πεις Θεέ μου σε ευχαριστώ για τον πειρασμό, σε ευχαριστώ για το μάθημα, σε ευχαριστώ για τις εξετάσεις, σε ευχαριστώ για τη δοκιμασία, σε ευχαριστώ για τα φάρμακά σου, σε ευχαριστώ για τους γιατρούς που μου στέλνεις, τους ανθρώπους δηλαδή που μας ατιμάζουν, που μας προσβάλλουν, που μας αδικούν. Αυτοί είναι οι γιατροί μας, τα έχουμε πει πολλές φορές. Όταν το πεις αυτό, θα δείτε αμέσως θα φύγει ο πειρασμός. Τότε φεύγει ο πειρασμός. Όσο αντιδράς, τόσο δεν φεύγει. Και ούτε να λες Θεέ μου πάρτο. Ούτε αυτό είναι σωστό. Να λες Θεέ μου δώσ' μου υπομονή. Δεν θέλω να μου το πάρεις. Θέλω να μου δώσεις υπομονή να μην αμαρτήσω όσο έχω αυτόν τον πειρασμό. Να μην υποκύψω στον πειρασμό. Και τότε θα στο πάρει ο Θεός. Δεν μπορούμε να εκβιάσουμε τον Θεό. Έλεγε πολύ όμορφο ο πατήρ Πορφύριος ότι εντάξει έχεις ένα αίτημα. Πέσω στο Θεό. Και άστο μετά. Δεν χρειάζεται συνέχεια να το λες. Και να πάσχεις και να απαιτείς από τον Θεό να στολίσει το πρόβλημα. Όσο το απαιτείς έτσι εκβιαστικά, τόσο δεν λύνεται. Θέλει τρόπο πως θα χτυπήσεις την πόρτα του Θεού. Όπως και όταν χτυπάς την πόρτα ενός ανθρώπου, πας με πολύ ευγένεια, με πολύ διάκριση και χτυπάς. Δεν χτυπάς γροθιά την πόρτα, ας πούμε. Γιατί μετά ξέρεις, θα ανοίξεις την πόρτα και θα σε πετάξει έξω αυτός που είναι από μέσα. Έτσι και με τον Θεό πρέπει να πάμε πολύ διακριτικά, πολύ ευγενικά. Κάνεις την αίτησή σου και άστη. Ο Θεός δεν ξεχνάει, όπως εμείς οι άνθρωποι, ούτε τα βάζει στο αρχείο όπως κάνουν οι άνθρωποι, ας πούμε, και δεν δίνει σημασία. Αλλά θα στο δώσει όταν είναι η ώρα. Δεν πρέπει να βιάζεσαι. Κάνε την αίτηση και περίμενε. Έχει ένα ωραίο περιστατικό πατήρ Πορφύριος πάλι, κάποτε είχε αρρωστήσει πάρα πολύ φοβερά με ένα σπάνιο νόσημο που λέγεται έρπης. Έρπης ζωστήρασε, το οποίο πονάει πάρα πολύ. Όσοι το έχετε πάθει, ξέρετε τι πόνο τραβάει αυτός που το έχει. Και του είπαν οι αδερφές εκεί στο μοναστήρι, γέροντα, να κάνουμε ένα ευχέλιο. Να κάνουμε. Αν και ο ίδιος δεν ήθελε ποτέ να ενοχλεί τον Θεό, γιατί έτσι λέει, τώρα για μένα λέει να ενοχλήσουμε τον Θεό. Ήταν τόσο ταπεινός, για τους άλλους ενοχλούσε τον Θεό. Αλλά για τον εαυτό του, και έκανε όλους τους ανθρώπους καλά εκτός από τον εαυτό του. Δεν ήθελε για τον εαυτό του να πει τίποτα. Αλλά αφού τον παρακαλούσαν οι αδερφές, λέει, άντε, ας κάνουμε ένα ευχέλιο. Κάνανε ευχέλιο, σταυρώθηκε και έγινε καλά. Δηλαδή έφυγε ο πόνος. Μετά από καμιά δεκαετία μέρες ξανά έγινε ο πόνος όμως. Ξανά ήρθε. Και του λένε οι αδερφές να ξανακάνουμε ευχέλιο. Όχι, λέει, δεν ξανακάνουμε. Για να έρθει πάλι ο πόνος σημαίνει ότι ο Θεός έτσι θέλει. Δεν θα τον κουράζουμε το Θεό, τον ενοχλούμε, λέει, συνέχεια το Θεό. Βλέπετε τι διάκριση είχε. Και με το Θεό πρέπει να έχει διάκριση. Εκεί που είναι που πρέπει να έχει πολύ διάκριση, όχι μόνο με τους ανθρώπους. Και να, πρέπει να ξέρεις πώς θα φερθείς και στον Θεό. Έτσι λοιπόν ο Θεός είναι αξιόπιστος. Δεν θα μας αφήσει να πειραστούμε. Ποτέ δεν μας αφήνει να πειραστούμε παραπάνω από όσο αντέχουμε. Γι' αυτό είναι βλασφημία να στενοχωριόμαστε. Ε? Είναι σαν να λέμε στον Θεό ότι δεν μας δίνεις πράγματα που είναι πάνω από τις δυνάμεις μας. Άρα διαψεύδεις τον εαυτό σου. Άρα του λέμε ότι είσαι και ψεύστης. Όταν στενοχωριόμαστε του Θεού. Βλέπετε πόσα πράγματα κάνουμε. Όταν αντιδρούμε, όταν γογγίζουμε. Γι' αυτό οι Εβραίοι δεν πήγαν στην ευγή της Επαγγελίας, γιατί γόγγισαν. Και λέγανε στον Θεό, γιατί μας έφερες εδώ πέρα, να μας πεθάνεις, μες στην έρημο. Καλά είμαστε στην Αίγυπτο με τα κρεμμύδια μας και τα σκόρδα μας. Τέτοια πράγματα λέγανε. Ο Θεός λοιπόν θα σας δώσει και το ξεπέρασμα του πειρασμού και την υπομονή που χρειάζεται για να το σηκώσετε. Τελικά όλα μας τα δίνει ο Θεός. Βλέπετε, μας δίνει μεν τον πειρασμό, που πάλι και ο πειρασμός, είπαμε, είναι η διαδικασία της κάθαρσης, είναι το φάρμακο. Μας δίνει μετά και τη δύναμη να το σηκώσουμε και κανονίζεται να είναι τόσο όσο μπορούμε να σηκώσουμε, και μας δίνει και το τέλος του, την έκβαση, στον χρόνο που πρέπει, έτσι, και μας δίνει και ό,τι άλλο χρειάζεται για να τον υπομείνουμε. Λέει ένα πολύ ωραίο έτσι ρητό, ότι ο Θεός πριν σου δώσει ένα σταυρό, τον σήκωσε, λέει, ο ίδιος, τον ζήγησε πολύ καλά και μετά στον έδωσε. Και υπήρχε και κάποιος που έλεγε, όχι, εμένα μου έδωσε, λέει, πολύ βαρύ σταυρό, θέλω ένα πιο ελαφρύ. Και τον πήγε ο Θεός σε μια αίθουσα που είχε πολλούς σταυρούς και του λέει, διάλεξε ποιον θέλεις. Έψαχνε αυτός, τον ένα το σήκωνε, βαρύς, ο άλλος βαρύς, ο άλλος βαρύς. Τελικά βρήκε ένα, λέει, αυτό θα πάρω. Του λέει, ξέρεις ποιος είναι αυτός, αυτός που είχες. Αυτόν που σου είχα δώσει. Δεν βρήκε κάποιον πιο ελαφρύ δηλαδή. Και πάλι ο Κύριος που είναι η πραγματική αλήθεια, αυτός μας λέει, σε αυτόν τον κόσμο θα δοκιμάσετε θλίψεις. Αλλά θαρσείτε, έχετε θάρρος. Εγώ να νίκηκα τον κόσμο. Τον έχω νικήσει τον κόσμο. Όταν λέει κόσμος, εννοεί το κοσμικό φρόνημα, το κοσμικό πνεύμα, το οποίο είναι αντίχριστο πνεύμα. Το πνεύμα του κόσμου είναι αντίχριστο. Μην σας περνάει η ιδέα ότι μπορούμε να συμβιβαστούμε ή να τα βρούμε με τον κόσμο, δηλαδή με το κοσμικό πνεύμα. Δεν γίνεται. Ίσως όταν είμαστε σε μικρή ηλικία να μας το είχαν περάσει αυτό το πνεύμα. Δυστυχώς, γιατί και η θρησκευτική μας παιδεία ήταν προτεστάντικη. Και οι προτεστάντες αυτό λένε, εντάξει, δεν πειράζει, και λίγο κοσμικά να ζεις και απλώς να είσαι καλός άνθρωπος, τίμιος άνθρωπος. Αυτό είναι λάθος. Να το ξέρετε. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο περίπτωση να συμβιβαστεί ο χριστιανός με το κοσμικό φρόνημα. Και αυτό λέει ο Χριστός εδώ. Θα έχετε θλίψεις από τον κόσμο, από το κοσμικό πνεύμα, το οποίο είναι αντίχριστο πνεύμα. Αλλά τι λέει μετά, θα αρσείτε. Εγώ να νίκηκα τον κόσμο. Εγώ τον έχω ήδη νικήσει τον κόσμο. Αν έχετε εμένα, και εσείς θα τον νικήσετε. Επομένως το πρόβλημα δεν είναι να τα βρούμε με τον κόσμο, να συμβιβαστούμε, αλλά να έχουμε τον Χριστό. Για να μπορέσουμε να νικήσουμε και εμείς μαζί με τον Χριστό τον κόσμο. Δηλαδή το κοσμικό φρόνημα. Το κοσμικό πνεύμα. Αλλά αυτό είναι, το να έχουμε τον Χριστό. Είναι ερώτημα αυτό. Βλέπετε, ας πούμε, πόσο εύκολα προδίδουμε τον Χριστό. Σου λέει, πήγα στο τραπέζι, τι να κάνω, ήταν Παρασκευή βέβαια, αλλά είχαν τώρα εκεί από όλα τα φαγητά, τι να κάνω, έφαγα κι εγώ. Σου λέει, εντάξει, θα πάω, θα ξομολογηθώ μετά, δεν έγινε και τίποτα. Ντρεπόμενο, σου λέει, τι να κάνω τώρα. Αν ντρεπόσουνα, τι είπε ο Χριστός για αυτού που ντρέπονται. Αν λέει, με ντραπείτε μπροστά στους ανθρώπους, και εγώ τι λέει μετά, θα σας ντραπώ, λέει, μπροστά στον Πατέρα, τον Επουράνιο. Δεν είναι απλό πράγμα. Ντρέπομαι, σου λέει, και δεν μπόρεσα, κατέλησα την νηστεία. Ντρέπομαι, σου λέει, οι άλλοι, και δεν μπορώ να το πω, λέει, αυτό στο πνευματικό μου. Ντρέπομαι. Άμα ντρέπεσαι να το πεις στο πνευματικό σου, θα ντραπεί και ο Χριστός μετά εσένα. Βλέπετε, δεν μας κατοχυρώνει η ντροπή, ίσα ίσα μας ντροπιάζει μπροστά στους αγγέλους και στον Θεό. Εάν λοιπόν δεν έχεις ξεπεράσει την ντροπή, πώς αύριο θα μπορέσεις, ας πούμε, να αντισταθείς στον Αντίχριστο. Λέγαμε, δεν ξέρω σε ποια σύναξη το έλεγα, διάβαζα πρόσφατα στις Ινδίες, ας πούμε, κάποιους προτεστάτες οι οποίοι βρέθηκαν σε αυτό το δίλημα. Τους είπαν οι Ινδουιστές εκεί πέρα, ή θα γίνετε Ινδουιστές ή θα κάψουμε τα παιδιά σας μπροστά σας. Και ήταν και πάστορας ένας από αυτούς. Πάστορας δηλαδή θα πει, ας πούμε, παπάς στους Προτεστάτες. Αν και δεν υπάρχει ιεροσύνη εκεί πέρα, δεν έχουν, ούτε είναι ο Χριστός αυτός που πιστεύουν. Γιατί τα έχουν όλα αλλοιώσει τα δόγματα. Αλλά τέλος πάντων, ας πούμε ότι είναι μια έκδοση χριστιανική και αυτή, έτσι λένε. Δεν είναι, αλλά σας λέω. Λοιπόν, βρέθηκα σε αυτό το δίλημα. Εμείς τι θα κάναμε. Να ψαχτούμε, δεν λέω να μου απαντήσετε, αλλά αν μας βάλω σε ένα τέτοιο δίλημα, αυτοί τι κάνανε. Γίνανε δουλειστές. Και ο πάστορας, πρώτος. Ναι. Αυτοί θα πεις, είχαν και μια δικαιολογία, αδικαιολόγητη δικαιολογία, γιατί δεν έχουν τον Χριστό καθόλου, φυσικά. Δεν είχαν δύναμη δηλαδή να αντισταθούν. Αλλά εμείς που είμαστε Ορθόδοξοι, που έχουμε την ορθή πίστη, θα είχαμε δύναμη. Ερώτημα είναι. Όταν δεν βρίσκεις δύναμη να αντισταθείς σε μια ειρωνία, να υπομείνεις μια ειρωνία, θα σου πούνε, α, καλά τώρα. Νηστεύεις τώρα. Πάνω αυτά, ξεπερασμένα. Πού ζεις. Λοιπόν, αν δεν μπορείς να αντέξεις αυτό, θα αντέξεις να κάψουν το παιδί σου μπροστά σου. Γιατί κάποτε μπορεί να έρθει και σε εμάς αυτό το δίλημα. Μην νομίζεις ότι είναι μακριά μας. Αν πάτε λίγο πιο πέρα, στην Αίγυπτο, ας πούμε, εκεί υπάρχουν και αυτοί οι φανατικοί Ισλαμιστές που σκοτώνουν τους άπιστους. Εμείς είμαστε άπιστοι για αυτούς, έτσι. Λοιπόν, αν βρεθούμε, τι θα γίνει. Αν δεν μπορούμε να αντέξουμε ένα τόσο απλό. Σε αυτόν τον κόσμο, λοιπόν, θα έχετε θλίψεις, να το ξέρετε, αλλά να έχετε θάρρος, λέει. Γιατί εγώ έχω νικήσει τον κόσμο που θα σας φέρει αυτές τις λήψεις. Και αυτός ο λόγος του Θεού, του Χριστού μας, ο οποίος είναι η αλήθεια, ο Χριστός μας είναι η αλήθεια, δεν λέει ψέματα ποτέ, που σημαίνει δηλαδή με τη δύναμη του Χριστού μπορούμε και εμείς να νικήσουμε το κοσμικό πνεύμα, αυτός ο λόγος σας είναι παρηγοριά σου. Αυτά γράφει στον αδερφό. Αυτά να τα μελετάς, αυτά να τηρείς. Και αυτός είναι λόγος ευαγγελικός, έτσι, ταύτα μελέτα εν τούτης ίσθη. Μνημόνευε του Κυρίου να ζεις με τη μνήμη του Θεού και η αγαθότητά Του θα σε βοηθάει σε όλα, παιδί μου. Γιατί είναι ελεήμονας και γνωρίζει την αδυναμία μας. Αυτός θα επιτιμήσει τα κύματα και θα ξαναφέρει γαλήνη στην ψυχή σου με τις ευχές των Αγίων Του. Έτσι, πρέπει να επικαλούμαστε τις ευχές των Αγίων για να ελκύουμε τη χάρη του Θεού. Και έτσι θα γαλινεύουν τα κύματα και θα έρχεται πάλι η γαλήνη στην ψυχή μας. Ο Κύριος λοιπόν είναι ελεήμων, γνωρίζει την αδυναμία μας. Και εσύ αυτό έχεις να κάνεις μόνο, να ζεις με τη μνήμη του Κυρίου. Και αυτό δεν είναι απλό, ξέρετε, το λέμε να θυμόμαστε τον Χριστό. Είναι αυτή η αδιάλειπτη μνήμη, η αδιάλειπτη δηλαδή κοινωνία με τον Χριστό. είναι σαν να του λέει, μόνος σου δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, θα πρέπει να πάρεις δύναμη. Η δύναμη είναι από τη μνήμη του Θεού. Οι πατέρες μας λένε ότι ο άνθρωπος έχει τρία μνημονικά συστήματα. Τρία. Το ένα είναι η λεγόμενη κυταρική μνήμη. Αυτό που λέμε το DNA, έτσι. Όπου είναι γραμμένα μέσα στο DNA μας όλα αυτά που μας αφορούν. Ακόμα και τι χρώμα θα έχω τα μάτια μας, τα μαλλιά μας, ξέρω εγώ. Τα γονίδια μας που λέμε. Αυτό είναι ένα σύστημα μνήμης. Το οποίο μεταβιβάζεται από γενιά στη γενιά. Και βλέπεις το παιδί και σου λέει πω αυτός είναι φτιστός ο πατέρας. Δεν ξέρω αν το λέτε εσείς. Λοιπόν, το λέτε. Είναι ακριβώς αυτή η μνήμη που έχει περάσει. Από τα κύτταρα του πατέρα στο παιδί. Υπάρχει ένα άλλο σύστημα μνήμης που το ξέρουμε και αυτό είναι η εγκεφαλική μνήμη. Έτσι βλέπεις κάτι, ακούς κάτι, αυτό καταγράφεται σαν μνήμη στον εγκέφαλο. Και υπάρχει και ένα τρίτο σύστημα μνήμης που αυτό δεν το ξέρουν οι επιστήμονες. Το ξέρουν όμως οι Άγιοι και οι Άγιοι Πατέρες Εκκλησίας μας, που είναι η νοερά λειτουργία της ψυχής. Είναι η λειτουργία της καρδιάς, όπου έχει τη δυνατότητα πλέον ο άνθρωπος να μνημονεύει το όνομα του Χριστού συνεχώς μέσα στην καρδιά του. Και αυτή η λειτουργία δυστυχώς έχει ατονίσει στους ανθρώπους πάρα πολύ. Και σχεδόν οι άνθρωποι δεν την ξέρουν. Είναι ας πούμε μια δυνατότητα που έχουμε, την οποία την έχουμε όμως απενεργοποιήσει κατά κάποιο τρόπο. Και μόνο μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αν ο άνθρωπος ευαισθητοποιηθεί και γνωρίσει κάποια πράγματα, αρχίζει να την λειτουργεί αυτή την μνήμη, την νοερά μνήμη. Είναι αυτό που λέμε νοερά προσευχή. Αυτή η αδιάλειπτη προσευχή είναι μια λειτουργία που την έχει κάθε άνθρωπος. Και πολύ περισσότερο ο βαφτισμένος άνθρωπος μπορεί να την έχει, αλλά εξαρτάται από τον ίδιο. Και μέσα από αυτή την νοερά μνήμη, ο άνθρωπος κοινωνεί με τον Θεό. Έτσι, αναφέρεται στον Θεό και θα λέγαμε μετέχει στον Θεό, δηλαδή στην ενέργεια του Θεού. Οπότε μετά έχει και αυτό τη δυνατότητα να κάνει τα πάντα. Γιατί εν το Θεό ποιήσω με δύναμη. Και πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Λέει ο Απόστολος Παύλος. Έτσι, μπορώ τα πάντα με τη δύναμη του Χριστού. Πότε γίνεται αυτό όμως? Όταν βαστάζω το όνομα του Χριστού. Έχω αυτή την νοερά μνήμη, την νοερά λειτουργία αυτή ενεργοποιημένη μέσα μου. Γιατί σας είπα, πολλοί άνθρωποι ούτε καν προσεύχονται. Όχι με την καρδιά, με τίποτα δεν προσεύχονται. Ούτε με το στόμα, ούτε με τον εγκέφαλο. Είναι απενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία και είναι ικτρό, είναι φοβερό πράγμα αυτό. Ο άνθρωπος, ενώ είναι πλασμένος γι' αυτό, ενώ το κύριο έργο του είναι αυτό, να κοινωνεί με τον Θεό, να προσεύχεται και να λατρεύει τον Θεό με την καρδιά του, έτσι να μην το κάνει. Και να ζει ζωοδός, σαν... και χειρότερο σαν τα ζώα γίνεται βέβαια μετά. Γιατί έχει και λογική, έχει και ας πούμε σκέψη, έχει και ευφυΐα, την οποία όμως επειδή την χρησιμοποιεί λανθασμένα, αφού δεν κοινωνεί με τον Θεό, την διαστρέφει και την ευφυΐα του, και την βάζει στην υπηρεσία του πονηρού και γίνεται χειρότερος από τα ζώα. Τα ζώα δεν έχουν ευφυΐα ας πούμε ούτε κρίση, λειτουργούν ενστικτοδός. Ο άνθρωπος όμως επειδή ακριβώς έχει και ευφυΐα, ξεπερνάει και τα ζώα στην αγριότητα και στην βαρβαρότητα ας πούμε, γιατί διαστρέφει και την ευφυΐα του και τη λειτουργία αυτή της κρίσης και όλα αυτά που έχει μέσα από τα πνευματικά χαρίσματα και τα βάζει στην υπηρεσία του πονηρού. Και είναι αυτό που λέει η Γραφή, ότι ο άνθρωπος παρασυνευλήθη της κτίνης της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Να ζεις λοιπόν, λέει, με τη μνήμη του Θεού, βλέπετε, έτσι είμαστε πλασμένοι, για να ζούμε με τη μνήμη του Θεού. Εμείς λέμε να ζήσω, ξέρω εγώ, αλλά ποιος λέει να ζήσω με τη μνήμη του Θεού? Μόνο με αυτό μπορείς να ζήσεις, πραγματικά. Άλλος λέει, για να ζήσω πρέπει να έχω χρήματα. Ή πρέπει να φτιάξω τη ζωή μου, ξέρω εγώ, οικογενειακά, να αποκατασταθώ. Αλλιώς δεν έχω την αίσθηση ότι ζω. Άλλος ότι πρέπει κάτι άλλο να πετύχω, ξέρω εγώ, επαγγελματικό, κοινωνικό. Και έτσι ζω. Όχι, ζεις με τη μνήμη του Θεού. Και μόνο τότε ζεις. Και ο άνθρωπος που μνημονεύει συνεχώς τον Θεό, δεν έχει ανάγκη από τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα και ας πούμε ικτρά υποκατάστατα, τα οποία δεν μπορούν να αντικαταστήσουν αυτή τη μνήμη του Θεού. Γι' αυτό λέει ο Δαβίδ έτσι πολύ όμορφα: «Εμνήσθην το Θεό και εφράνθην». Θυμήθηκα το Θεό και εφράνθηκα. Δεν λέει, ξέρω εγώ, παντρεύτηκα και εφράνθηκα, ή πήρα το βραβείο Νόμπελ και εφράνθηκα, ή δεν ξέρω τι άλλο, πέρασα τις εξετάσεις και εφράνθηκα, ή έχω χρήματα και εφράνθηκα. Εμνήσθην το Θεό και εφράνθηκα. Θυμήθηκα το Θεό. Και μόνο που θα θυμηθείς τον Θεό, χαίρεσαι. Γι' αυτό βλέπετε πως όταν πάμε σε μια προσευχή, μέσα σε μια λατρευτική εκδήλωση, μέσα στη λειτουργία, πως αλλάζει η ψυχή μας και μπαίνει αυτή η απαλάδα του Θεού και αυτή η χάρη του Θεού και λες τι ωραία που ήτανε. Άλλη επιστολή στον ίδιο. Πάλι με το ίδιο θέμα. Φαίνεται αυτός ο αδερφός είχε πολλούς πειρασμούς και δυσκολίες. Όπως ακριβώς οι σκιές ακολουθούν τα σώματα, έτσι και οι πειρασμοί τις εντολές του Θεού. Αυτό είναι πολύ ωραία φράση. Υπάρχει περίπτωση να φωτίζεται ένα σώμα και να μην έχει σκιά? Δεν γίνεται. Όπως ακριβώς λοιπόν λέει, οι σκιές ακολουθούν τα σώματα, έτσι και οι πειρασμοί τις εντολές του Θεού. Βάλτε απόφαση να πείτε θα τηρήσω την εντολή του Θεού. Μια εντολή. Ξέρω εγώ. Να κάνω εγκράτη ας πούμε. Να νηστέψω. Να περιορίσω λίγο το φαγητό. Θα δείτε πόσους πειρασμούς θα έχετε. Γιατί ακριβώς αυτό, επειδή είναι έργο του Θεού, θα το πολεμήσει ο πονηρός. Όπως η σκιά ακολουθεί το σώμα, έτσι οι πειρασμοί ακολουθούν τις εντολές του Θεού. Γι' αυτό μην παραξενεύεστε όταν έχετε πειρασμούς. Όπως λέει ο Μέγας Αντώνιος, όποιος δεν γεύθηκε πειρασμούς δεν θα μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Φοβερός λόγος, Είναι το αντίστροφο από αυτό που λέει ο Χριστός μας, ότι πρέπει μέσα από πολλές θλίψεις να πάμε στη Βασιλεία. Ο Άγιος Αντώνιος το αντιστρέφει, λέει, χωρίς πειρασμούς δεν μπορείς να μπει στη Βασιλεία. Ουδής απείραστος δινήσεται εις ελθύν εις την Βασιλεία των Ουρανών. Έπαρον τους φυσί τους πειρασμούς και ουδείς ο σωζόμενος. Σήκωσε τους πειρασμούς και κανείς δεν θα σωθεί. Γι' αυτό δεν πρέπει να ζητάμε το Θεό να σηκώσει τους πειρασμούς. Προσέξτε. Γιατί είναι σαν να του λέμε μη μας σώσεις. Φοβερός λόγος. Αλλά πρέπει να του πούμε δώσ' μας υπομονή στους πειρασμούς. Γι' αυτό βλέπετε έχουμε πολλά ωραία παραδείγματα στο γερωτικό. Ήταν ένας γέροντας ας πούμε που έλεγε Θεέ μου πάρε μου τα πάθη σε παρακαλώ, και ο Θεός του τα πήρε, αλλά δεν ήταν η ώρα ακόμα. Πήγε το έπεσε ένα γέροντα, γέροντα λέει πας στο Θεό αυτό το πράγμα και μου το πήρε. Τι έκανες, του λέει, πήγε να του πεις στο Θεό να στα ξαναδώσει τα πάθη σου. Δεν σε συμφέρει, λέει, να σου φύγουν τώρα τα πάθη σε τόσο μικρή ηλικία που είσαι. Και πήγε ο αδερφός και ζήτησε αυτό το πράγμα, δηλαδή να ξαναγυρίσουν τα πάθη. Θα πεις τι είναι αυτό τώρα. Τι λένε εδώ οι γεροντάτες. Είναι ακριβώς αυτό, ότι χωρίς πειρασμούς δεν μπορείς να σωθείς. Έπαρον τους πειρασμούς και ουδείς ο σωζόμενος. Όποιος δεν γεύτηκε πειρασμούς δεν θα μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Μην απορρίσεις λοιπόν παιδί μου αν συναντήσεις λήψεις και πειρασμούς ενώ ζητάς συμβουλές για τη σωτηρία της ψυχής σου. Αλλά να υπομένεις ατάραχα και να προσεύχεσαι ευχαριστώντας τον Θεό που αξιώνεσαι να πειραστείς για χάρη της εντολής του Θεού για να γυμναστεί και να δοκιμαστεί η ψυχή σου. Ο αγαθός Θεός να σου χαρίσει πνευματική αγρύπνια και υπομονή στον καιρό του πειρασμού. Βλέπετε τι του εύχεται. Δεν του εύχεται να φύγουν οι πειρασμοί, αλλά να σου χαρίσει πνευματική αγρύπνια. Στην ώρα του πειρασμού υπάρχει ανάγκη αγρύπνιας. Θυμίζετε το Χριστό μας την τελευταία νύχτα, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, για να μην εισέλθετε εις πειρασμό. Ο Χριστός έβλεπε τον πειρασμό που ερχόταν για τους μαθητές. Ποιος ήταν ο πειρασμός? Της εγκατάληψης, της προδοσίας ουσιαστικά. Να αφήσουν τον Χριστό μόνο τους, μόνο του. Τελικά υπέκυψαν, έτσι, τον άφησε μόνο του. Αυτοί που ήταν οι καλύτεροι του φίλοι, ας πούμε, υποτίθεται. Και μόνο ο Ιωάννης τελικά έμεινε κοντά του. Γιατί δεν υπήρχε αυτή η αγρύπνια. Το μεν πνεύμα πρόθυμων ή δε σάρξα ασθενής. Βλέπετε, όταν ο άνθρωπος είναι υποδουλωμένος στη σάρκα, δεν μπορεί να κάνει αυτά που λέει το πνεύμα. Και εδώ είναι ακριβώς που χρειάζεται η άσκηση, η οποία λεπταίνει τη σάρκα. Λεπταίνει δηλαδή το σαρκικό φρόνημα και ο άνθρωπος μετά γίνεται αγωνιστικός και μπορεί να κάνει τις επιταγές του πνεύματος, να κάνει αυτά που θέλει η ψυχή του. Βλέπετε, πολλές φορές δεν λέμε θέλω αυτό και δεν μπορώ. Γιατί μας τραβάει η σάρκα, μας τραβάει το σαρκικό φρόνημα. Και λες τώρα, δεν μας αφήνει η ραθυμία, αυτό το δέσιμο που έχουμε με τη φιλαυτία. Και δεν θέλουμε να ταλαιπωρηθούμε, δεν θέλουμε να πονέσουμε, δεν θέλουμε να στερηθούμε τον ύπνο μας. Αυτό πάθανε και οι Απόστολοι τότε. Μία ώρα λέει, δεν μπορέσετε να ξεγρυπνήσετε μαζί μου. Δεν μπόρεσαν. Ήταν βεβαρημένοι οι οφθαλμοί τους από την πολλή λύπη. Ο Θεός λοιπόν να σου χαρίσει πνευματική αγρύπνια και υπομονή. Έτσι και εσείς αυτό να ζητάτε στην ώρα του πειρασμού. Όχι να μας πάρει τον πειρασμό, αλλά να μας χαρίσει πνευματική αγρύπνια να μην αμαρτήσουμε την ώρα του πειρασμού. Η νύψη, έτσι, η εγρήγορση και υπομονή. Υπομονή. Και υπομονή τι σημαίνει? Ταπείνωση. Υπομένω, μένω κάτω από το γεγονός. Μπαίνω κάτω από όλους. Έτσι ταπεινώνομαι. Χωρίς να αμαρτάνω φυσικά, αλλά υπομένω. Δεν προσπαθώ να αποθήσω το γεγονός, έτσι, να το, πώς να πούμε, να το αποφύγω, αλλά μένω υπό. Όπως λέγαμε άλλη φορά, έρχεται το κύμα να σε κουκουλώσει, να σε πετάξει έξω, ας πούμε, στα βράχια, και εσύ τι κάνεις? Χαμηλώνεις και περνάει από πάνω σου. Αυτό είναι το υπόμενο. Και φεύγει ο πειρασμός από πάνω σου. Και εσύ δεν παθαίνεις τίποτα. Στον ίδιο. Άλλη μικρή επιστολή. Πολύ καλά εννόησε ο Αββάς Ποιμένας ότι η εντολή να μην μεριμνήσει κανείς για την επόμενη μέρα έχει δοθεί σε άνθρωπο που βρισκόταν σε πειρασμό. Έτσι, θυμάστε, το είχαμε θίξει άλλη φορά αυτό. Λέει ο Χριστός μας κάπου, μη μεριμνήσετε στην αύριο. Υγαρ αύριο μεριμνήσει τα εαυτής. Μη σας πιάνει αγωνία για την αυριανή μέρα. Η αυριανή μέρα θα φροντίσει για τα δικά της. Αρκετόν τη ημέρα η κακή αυτής. Είναι αρκετό η σκοτούρα και η φροντίδα της σημερινής μέρας. Και ρώτησαν τους πατέρες τι σημαίνει αυτός ο λόγος του Χριστού μας. Και είπε ο Αββάς Ποιμένας, αυτό σημαίνει, αυτό αφορά σε έναν άνθρωπο που έχει πειρασμό. Δηλαδή, έχεις έναν πειρασμό, τι να πεις? Αρκετόν τη ημέρα, η κακή αυτής. Μην μεριμνείς για την αύριο. Δηλαδή μην πεις, θα τον έχω και αύριο αυτόν τον πειρασμό. Όχι. Θα πεις, μέχρι το βράδυ θα πάει ο πειρασμός. Για αύριο δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνει, δεν το σκέφτομαι. Γιατί πολλές φορές μας πιάνει αυτή η αδημονία, η αγωνία, κατά πόσο θα κρατήσει αυτό. Θα το έχω και αύριο και μεθαύριο και ένα μήνα και ένα χρόνο και πόσα χρόνια. Και έτσι θα πάω όλη μου ζωή. Όχι, σου λέω ο Χριστός, μην το σκέφτεις έτσι. Αρκετόν τη ημέρα η κακή αυτής. Μόνο για σήμερα. Να πεις ότι μέχρι το βράδυ θα είναι ο πειρασμός. Και αύριο τελειώνουμε.
Το έπεισε κάτι πράγμα. Καμιά φορά δεν τελειώνει το βράδυ, αρχίζει το βράδυ. Και τελειώνει το πρωί.
Εντάξει, θα πεις θα τελειώσει μέχρι το πρωί. Έτσι, αρκετόν τη νύχτα. Για αυτή τη νύχτα. Ο Κύριος λοιπόν μας έδωσε αυτή την εντολή για να μην αγωνιούμε και να μην μεριμνάμε και να μην φροντίζουμε για το τέλος του πειρασμού. Έτσι, άστο το τέλος. Μην αγωνιάς για το τέλος. Μην λες πότε θα τελειώσει. Όχι. Αλλά να ζητάς αυτό που είπαμε, υπομονή, και να έχεις και γρήγορση. Και επίσης ο Θεός τι είπε? Άφησε την μέρημνα για... Άφησε στο Θεό τη μέρημνα για σένα. Επίρριψον επί Κύριον τη μέρημνά σου. Αυτή την αγωνία, που πάει να σε καταλάβει, αυτό που σήμερα το λέμε άγχος, αυτό λέει να το ρίξει στον Θεό. Ό,τι σας αγχώνει, να το κάνετε προσευχή, έλεγε ο πατήρ Πορφύριος. Οτιδήποτε βλέπεις μέσα σου να σε προκαλεί άγχος, κάνε το θέμα προσευχής αμέσως, εκείνη τη στιγμή. Χριστέ μου, πες, εγώ δεν μπορώ να το λύσω αυτό το θέμα. Τακτοποίησε το εσύ. Και θα δείτε που θα φύγει αμέσως το άγχος. Αν το κάνετε με πίστη, βέβαια, και αφαιθείτε στον Χριστό. Δεν επιτρέπεται ο χριστιανός να ζει με άγχος. Αυτό σημαίνει ολιγοπιστία. Και σημαίνει, ας πούμε, μια αυτονόμηση από τον Θεό. Στηρίζεται στον εαυτό του. Και αυτό είναι εγωισμός στο βάθος, είναι υπερηφάνεια. Ξεχνάς τον Θεό. Όχι, ο Θεός είπε επίρρυψον επί Κύρω τη μεριμνά σου. Δηλαδή ο Χριστός, κοιτάξτε, ζητάει να μας ξεκουράσει. Σου λέει, ρε παιδί, μα έχεις φορτίο, ρίχτω σε μένα, αυτό θα πει επίρρυψον. Πέταξε το σε μένα. Ρίξω σε μένα το φορτίο σου. Θα το πάρω εγώ, θα το φορτωθώ εγώ. Οτιδήποτε έχεις. Δεν είναι, ας πούμε, συγγνώμη για την έκφραση, ανοησία να λέμε όχι, θα το λύσω μόνος μου. Θα το φροντίσω εγώ. Αφού σου λέει ρίξω σε μένα. Ό,τι πρόβλημα έχεις, ρίξω σε μένα. Επίρρυψον επί Κύρω τη μεριμνά σου, ό,τι φροντίδα έχεις, οτιδήποτε. Όχι τα παιδιά, όχι, ξέρω εγώ, η σύζυγος, όχι η δουλειά, όχι. Οτιδήποτε. Πας να κάνεις ένα καλό, δεν σε αφήνουνε. Πες το, άμα θες να γίνει αυτό το καλό, ας γίνει, αν δεν θες, μη γίνει. Έτσι είναι. Άφησε στο Θεό τη μεριμνά σου. Και αυτό πάλι στο ίδιο αποτέλεσμα οδηγεί. Έτσι, στο να ηρεμήσει δηλαδή ο άνθρωπος και να υπομείνει τον πειρασμό. Απομακρύσου λοιπόν, παιδί μου, από τους ανθρώπινους λογισμούς. Έτσι, εμείς αντί να προσευχόμαστε όταν μας συμβαίνει κάτι εντός εισαγωγικών κακό, γιατί τίποτα δεν είναι κακό, όλα είναι από το Θεό καλά, τι κάνουμε, αρχίζουμε με τους ανθρώπινους λογισμούς. Πώς θα το αντιμετωπίσω και γιατί συνέβη αυτό, και αρχίζουμε να κάνουμε ψυχανάλυση, αρχίζουμε να κάνουμε, ξέρω εγώ, 1000 σενάρια μέσα μας, πώς θα εξελιχθεί αυτό, και αν γίνει αυτό τι να κάνω, και αν γίνει το άλλο τι να κάνω. Όλα αυτά είναι ανθρώπινοι λογισμοί. Φύγε από όλα αυτά. Αυτή είναι η συνταγή. Σταμάτησε τα όλα. Απομακρύνσου. Και κράτησε την ελπίδα σου στο Θεό. Που κάνει πολύ περισσότερα από όσα νομίζουμε. Ο Θεός είναι πέρα και πάνω από όλα αυτά. Ό,τι σενάρια και να φανταστεί ο άνθρωπος δεν μπορεί να πιάσει, θα λέγαμε, το σενάριο του Θεού, τη σκέψη του Θεού. Η έξυπνη κίνηση είναι να αφαιθείς σε αυτό το σενάριο του Θεού. Να πιστεύω μου, εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει, ούτε σκέφτομαι, ούτε θέλω να σκέφτομαι. Τακτοποίησε το εσύ. Και θα δείτε, θα δοθεί μια λύση που ούτε καν πάει ο νους σας. Θαυμαστή λύση. Και η ελπίδα στο Θεό θα σε αναπαύσει. Και τότε θα νιώσει ανάπαυση. Γιατί αυτή είναι η κίνηση ταπεινή. Και στους ταπεινούς ο Θεός δίνει ανάπαυση. Ενώ η άλλη κίνηση να προσπαθείς με το μυαλό σου να τα λύσεις είναι κίνηση περήφανη. Στηρίζεσαι στη δύναμή σου και ας είσαι έξυπνος όσο θέλεις. Είναι ανόητο να στηριχτείς στην εξυπνάδα σου. Και η ελπίδα στο Θεό θα σε αναπαύσει. Ο Κύριος να σε βοηθήσει, παιδί μου, με την ευχή των Αγίων. Πρέπει λοιπόν να απομακρυνόμαστε από τέτοιου είδους λογισμούς ανθρώπινους. Γιατί δεν είμαστε βέβαιοι αν αύριο ζούμε. Έτσι βλέπετε πόσες φορές κάνουμε σχέδια επισχεδίων και μακροχρόνια και πενταετή προγράμματα και δεκαετή προγράμματα και ακούς εκεί προγράμματα αναπτύξεως και άλλες αναπτύξεως και ένα σωρό τέτοια πράγματα και αύριο ξέρεις, αλλά ξέρεις, πέθανε. Ναι. Πέθανε. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει αυριανή ημέρα και αν πεθάνεις αύριο, τσάμπα και η φαία ουσία που κατανάλωσες για όλα αυτά τα σχέδια, θα λέγαμε. Αντί να έκανες λίγο προσευχή, να σε ελεήσει ο Θεός, γιατί μπορεί να είναι τελευταία σου νύχτα απόψε, εσύ κατατρογώσουν με όλες αυτές τις ιστορίες, τους ανθρώπινους λογισμούς. Γι' αυτό, να απομακρυνόμαστε, τέλειωσα τώρα και μετά θα με διακόψετε όλοι. Λοιπόν, γι' αυτό λέει να απομακρυνόμαστε από τέτοιους είδους λογισμούς. Γιατί δεν ξέρουμε αν αύριο θα ζούμε. Και έλεγε πολύ όμορφο ο Άγιος Αντώνιος, να θεωρείς ότι κάθε μέρα είναι η τελευταία σου. Τελευταία της ζωής σου. Το πρωί που ξυπνάς, λες σήμερα μέχρι το βράδυ, αν πάω. Αν θέλει ο Θεός, θα πάω μέχρι το βράδυ. Λοιπόν, ξέρετε πόσο θα αλλάζαμε. Θα έλεγες, πρέπει να ταυτοποιηθώ. Καταρχάς πρέπει να εξομολογηθώ, είμαι εξομολογημένος. Αυτό το βράδυ φεύγω. Έτσι, είμαι έτοιμος. Από πάνω συναντήσω τον Θεό. Και από εκεί και μετά όλα τα υπόλοιπα. Ό,τι άλλο πρέπει να τακτοποιήσει ένας ετοιμοθάνατος. Ναι, έτσι πρέπει να ζούμε, σαν ετοιμοθάνατοι. Έλεγε πολύ όμορφα και με αυτό τελειώνουμε. Ο πατήρ Πορφύριος, έτσι. Ζω λέει σαν ετοιμοθάνατος και εργάζομαι σαν αθάνατος. Έτσι. Ήταν έτοιμος κάθε στιγμή να πεθάνει, αλλά εργαζότανε μέχρι τελευταία στιγμή της ζωής του. Γιατί εργαζόμαστε, δεν εργαζόμαστε για τον εαυτό μας, εργαζόμαστε για τους άλλους. Και η εργασία για τους άλλους δεν σταματάει ποτέ. Η αγάπη δηλαδή. Η αγάπη δεν σταματάει. Επίσης τώρα εγώ πήρα σύνταξη, τελείωσα. Έτσι. Δεν ενδιαφέρομαι για κανέναν, μόνο πρέπει να μου φέρετε τον καφέ μου και τις παντόφλες μου. Ναι. Αυτός είναι ένας νεκρός άνθρωπος. Άνθρωπος χωρίς αγάπη. Λοιπόν, τελείωσα. Έτσι. Λοιπόν, ερωτήσεις, λέγεται. Τι θα πει πειρασμός? Βέβαια είναι μεγάλο κεφάλαιο, αλλά πειρασμός είναι, αν το πούμε γενικά, κάθε τι που πάει να μας απομακρύνει από τον Θεό, να μας στρέψει μακριά από τον Θεό. Ο άνθρωπος είναι σαν έναν καθρέφτη, έλεγε ο Μέγας Αθανάσης που γιορτάζαμε προχτές. Και αυτός ο καθρέφτης, για να λειτουργεί σωστά, πρέπει να είναι στραμμένος προς τον Χριστό. Εάν εσύ τώρα το στρίψεις και κοιτάει προς τη γη, γίνεσαι ειδωλολάτρης. Αυτό πάθανε οι ειδωλολάτρες. Αντί να βλέπουμε προς τον Χριστό, βλέπουμε προς τα κτίσματα. Έτσι. Και γίνεσαι και εγωιστής, έτσι. Λατρεύεις και τον εαυτό σου, το εγώ σου. Και αυτό είναι η αμαρτία. Το να στρίψεις τον καθρέφτη. Ο πειρασμός τώρα είναι αυτός. Να κάνεις αυτή τη στροφή. Να αφήσεις δηλαδή την όραση του Θεού, τη θέα του Θεού, που σημαίνει αυτό που είπαμε, η νοερά μνήμη, και να ασχοληθείς με οτιδήποτε άλλο. Με κάτι που είναι μάταιο. Και ρώτησαν τον Άγιο τι είναι μάταιο, και είχε απαντήσει, όσα υπό των ουρανών, ματαιώτης. Ότι είναι κάτω από τον ουρανό είναι μάταιο. Όταν ασχολείσαι με κάτι λοιπόν κάτω από τον ουρανό, είναι μάταιο. Και είσαι τουλάχιστον στην πορεία της αμαρτίας, αν δεν έχεις κάνει ήδη αμαρτία. Αν αντισταθεί ο άνθρωπος και ξαναστρίψει το κάτω από το στο Θεό, μπορεί και να γλιτώσει. Θα πείτε τότε, είναι πάρα πολύ εύκολο να αμαρτήσουμε. Είναι πάρα πολύ εύκολο, όντως. Αλλά όταν ο άνθρωπος, ας πούμε, μάθει να ζει με αυτή την όραση του Θεού, μετά δεν αφήνει το Θεό. Δεν θέλει να τον αφήσει, έτσι, γιατί γλυκαίνεται εκεί πέρα και ζει και αισθάνεται ότι ζει πραγματικά. Γιατί η αμαρτία είναι κάτι το παραφύση. Όπως το σκοτάδι είναι κάτι που δεν μας αρέσει. Όταν βγεις στο φως, μετά δεν επιλέγεις το σκοτάδι ποτέ. Όταν μάθεις να περπατάς κανονικά, ενώ πρώτα περπατούσες με τα χέρια κάτω και τα πόδια πάνω, μετά δεν ξαναγυρνάς να περπατάς έτσι ανάποδα. Αυτό είναι η αμαρτία, να περπατάμε ανάποδα. Έτσι είναι το δύσκολο. Θα πείτε εμείς γιατί είμαστε μία έτσι, μία αλλιώς, γιατί ακόμα δεν έχουμε προχωρήσει αρκετά να ζήσουμε τον Θεό, την αγάπη και τη μακαριότητα του Θεού, γι' αυτό χρειάζεται, ας πούμε, να περάσουμε από θλίψεις ακόμα, να καθαριστούμε ακόμα περισσότερο, για να αυξηθεί αυτή η αγάπη μας στο Θεό. Γιατί κάθε φορά που νικάμε σε έναν πειρασμό, γι' αυτό δίνει ο Θεός πειρασμούς, αυξάνεται και η αγάπη μας. Κάθε φορά επιβεβαιώνουμε δηλαδή στον Θεό ότι τον αγαπάμε και παίρνουμε περισσότερη χάρη όταν δεν υποκύπτουμε στους πειρασμούς. Έτσι υπάρχουν πειρασμοί πάρα πολλοί. Υπάρχουν πειρασμοί από τον διάβολο, υπάρχουν πειρασμοί από την άρρωστη ανθρώπινη φύση, από τον παλαιό άνθρωπο όπως λέμε, από τα πάθη μας, και υπάρχουν και πειρασμοί από τον κόσμο. Βασικά αυτοί είναι οι τρεις κύριοι εχθροί μας. Έτσι, πειρασμοί από τον διάβολο, από τον παλαιό άνθρωπο, τα πάθη μας και από τον κόσμο. Το κοσμικό πνεύμα, το κοσμικό φρόνημα. Και ο χριστιανός θα πρέπει να έχει αυτό το πράγμα, να έχει αυτή την ωραία μνήμη του Θεού, να έχει την ενέργεια του Θεού μέσα του, ώστε να αντιστέκεται στους πειρασμούς και όλα αυτά που λέει η Αγία μας Εκκλησία, να πολεμάει την άγνοια με τη μελέτη της Αγίας Γραφής, των Αγίων Πατέρων. Γιατί όλα τα κακά μας, λένε οι πατέρες, ξεκινά από την άγνοια. Δεν ξέρουμε. Αλλά φταίμε που δεν ξέρουμε. Λένε οι δύο μεγάλοι άνθρωποι μου, λένε, πάτερ, αυτά που μας λέει δεν μας τα είπε κανένας, λέει. Και είναι 60 χρονών, 70 χρονών. Εντάξει. Αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία. Γιατί δεν σας τα είπε κανένας? Δηλαδή, πριν από ένα δεν υπήρχε κανένας να τα πει, δεν τα έλεγε κανένας, το λέγανε. Πολύ καλύτερα από μένα, δεν λέω τίποτα σπουδαίο. Αλλά γιατί δεν τα άκουσες εσύ? Εσύ φταίς που δεν τα άκουσες. Γιατί δεν ψάχτηκες? Γιατί ξέρετε τι παθαίνουμε οι άνθρωποι, λέμε, α, καλά, τα ξέρουμε. Και σηκώνται και φεύγουν την ώρα που γίνεται κήρυγμα, ας πούμε. Ή χτυπάει η καμπάνα, σου λέει, καλά, τώρα κουράστηκα αυτή τη βδομάδα, την άλλη βδομάδα θα πω εκκλησία. Επομένως, μένεις εκούσια στην άγνοια και γι' αυτό είμαστε ενοχοί. Αν είχαμε μετά μια ειλικρίνεια με τον εαυτό μας, πάλι θα ψαχνόμαστε. Βλέπετε, ας πούμε, παίρνεις ένα αυτοκίνητο και λες, πρέπει να μάθω. Και κάτσε και διαβάζεις ή ρωτάς, ας πούμε, αυτούς που ξέρουν, και ποτέ δεν βασίζεσαι στον εαυτό σου να πεις να το δουλέψω όπως να είναι. Αν δεν ξέρεις κάτι, δεν κάνεις τίποτα. Φωνάζεις ένα που ξέρει. Αν, ας πούμε, κάτι πρέπει να το μάθεις, φροντίζεις να το μάθεις. Για ένα αυτοκίνητο κάνεις ό,τι μπορείς. Για την ψυχή σου και το σώμα σου που είναι πολύ πιο πολύτιμο από το αυτοκίνητο, κάνεις αυτό που πρέπει. Φροντίζεις να μάθεις πώς θα τα λειτουργήσεις. Γιατί και αυτά είναι, ας πούμε, εργαλεία. Είναι δώρα του Θεού. Τα οποία έχουν ένα ορισμένο τρόπο λειτουργίας. Δεν μπορείς να τα λειτουργήσεις όπως θέλεις. Για να μην τα καταστρέψεις. Φροντίζεις να το μάθεις αυτό. Στα εμπιστεύτηκε ο Θεός. Δεν φροντίζεις. Έχεις τις συνέπειες. Και μην μου πείτε ότι δεν τις αισθανόμαστε τις συνέπειες της κακής χρησιμοποίησεως. Τις αισθανόμαστε. Είναι αυτό που λέμε έλεγχος της συνείδησης. Είναι αυτό που λέμε υπαρξιακό κενό. Τα αισθάνεται. Όλοι οι άνθρωποι τα αισθάνονται. Λοιπόν, αφού τα αισθάνεσαι, δεν πρέπει να διαφερθείς. Να δεις, ρε παιδί μου, γιατί νιώθω έτσι. Είναι φυσιολογικό αυτό? Να νιώθω αυτό το άδειο μέσα μου, το κενό? Πρέπει να ψαχτείς. Δεν μπορείς να εθελοτυφλείς, να λες ψέματα στον εαυτό σου, όχι, καλά είμαι. Αφού δεν είσαι καλά, το αισθάνεσαι. Και έρχονται ώρες και στιγμές ειλικρίνειας που το ομολογούν. Όλοι το ομολογούν ότι δεν πάμε καλά. Ωραία. Τι κάνεις? Αν είσαι τίμιος με τον εαυτό σου, θα πρέπει να ψαχτείς να τον κάνεις καλά, να διαφερθείς. Πώς να διαφέρεσαι? Τέλος πάντων, για το σώμα σου λίγο περισσότερο. Μερικοί διαφορούν, αλλά συνήθως για το σώμα μας ενδιαφερόμαστε. Για την ψυχή όμως, γιατί δεν σε ενδιαφέρει αυτό το υπαρξιακό κενό, αυτό το άγχος, αυτό το μπούκωμα που έχεις μέσα σου, αυτό το. Η ανησυχία που έχεις. Δεν είναι φυσιολογικό, το αισθάνεσαι εσύ στο βάθος ότι δεν είναι φυσιολογικό. Λοιπόν, πρέπει να ψαχτείς. Γιατί δεν προσπαθείς να το θεραπεύσεις? Από εκεί ξεκινάει η άγνοια. Είναι, στο βάθος είναι και αραθυμία και διαφορία και εγωισμός. Σου λέει, τα ξέρουμε. Ναι, μας τα είπαν οι παπάδες αυτά, τα ξέρουμε. Και έτσι μένουμε στην άγνοια εκούσια. Γι' αυτό είναι, ας πούμε, είναι πρωταρχικό κακό και θα δώσουμε λόγο για την άγνοια. Και έχουμε χρέος να πολεμάμε την άγνοια. Γι' αυτό ένα κομμάτι, ας πούμε, του κανόνα που θα μας πει ο πνευματικός μας είναι να διαβάζουμε καθημερινά. Να μελετάμε το Ευαγγέλιο και τους Άγιους Πατέρες. Για να πολεμήσουμε την άγνοια, που είναι το πρωταρχικό κακό. Και έτσι θα ξεφύγεις στους πειρασμούς. Μετά θα σου έρθει ο πειρασμός και θα λες, τι είναι αυτό, δεν είναι και τίποτα. Και πολλοί άνθρωποι αμαρτάνουν και δεν ξέρουν καν ότι κάνουν αμαρτία. Τόσο πολύ έχει προχωρήσει η άγνοια. Έτσι, τώρα είναι τεράστιο θέμα, δεν μπορώ να το καλύψω τώρα, έτσι, αλλά ευχαριστώ για την ερώτηση. Γενικά, πώς να πούμε, αυτό το πράγμα, να πολεμάμε την άγνοια και μετά είναι και άλλοι δύο εχθροί, είναι η ραθυμία, έτσι, και είναι και η λύθη, αυτά τα τρία πράγματα. Οι βασικοί εχθροί, εξαιτίας των οποίων πέφτουμε στους πειρασμούς, υποκύπτουμε. Και αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Όσο δεν μελετάμε, όσο δεν προσευχόμαστε, τόσο πέφτουμε στη λύθη. Λύθη την λησμονιά του Θεού, της μνήμης του Θεού, των εντολών του Θεού. Ξεχνάμε τις εντολές, ξεχνάμε τον Θεό. Και από εκεί μετά πάλι είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις δαιμονικές παγίδες. Και η ραθυμία είναι πάλι συναφές και αυτό. Έτσι τεμπελιάζουμε, υποδελανόμαστε στο σαρκικό φρόνημα, βαριόμαστε. Και πρέπει όλα αυτά να τα σταυρώσουμε και να ξεπεράσουμε τη ραθυμία. Χρειάζεται πάρα πολύ αυτό που λέμε άσκηση, έτσι, να σταυρώσουμε τα πάθη μας, να σταυρώσουμε τη σάρκα μας, γιατί κατεξοχή στη ραθυμία, στην τεμπελιά, μας ρίχνει το σαρκικό φρόνημα. Έτσι. Και αν ο άνθρωπος δεν νηστέψει, αν δεν αγρυπνήσει, αν δεν ζωρίσει λίγο τον εαυτό του, έτσι δεν μπορεί να το ξεπεράσει αυτό το σαρκικό φρόνημα. Είναι υποδουλωμένος. Και σου λέει, δεν βαριέσαι τώρα, εντάξει, καλά τα είπε αυτός ο παπάς εκεί πέρα, αλλά δύσκολα πράγματα. Και τα παρατάμε αμέσως. Δεν μπαίνουμε στην προσπάθεια να βάλουμε λίγο τον εαυτό μας, να ζοριστούμε λίγο. Γι' αυτό είπε ο Χριστός μας ότι είναι στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός. Ουσιαστικά είναι η πιο εύκολη οδός, να ξέρετε, η πιο άνετη και η πιο χρηστή με ήττα, δηλαδή η πιο καλή. Αλλά γιατί μας φαίνεται μας δύσκολη και στενή? Γιατί είμαστε ράθυμοι, είμαστε τεμπέλιδες. Όλα τα άλλα είναι πιο δύσκολα. Γι' αυτό ο Χριστός μας τι είπε πάλι? Ο ζυγός μου είναι Χριστός με ήττα και το φορτίο μου είναι ελαφρό. Χριστέ μου, πώς συμβιβάζονται αυτά, θα λέγαμε? Από τη μια μας λες ότι είναι καλός ο ζυγός σου και από την άλλη μας λες ότι είναι στενή και θλιμμένη οδός. Όντως ο Χριστός μας έχει δώσει το πιο ελαφρό φορτίο. Δεν υπάρχει πιο ελαφρό. Όλα τα άλλα που μας δίνει ο διάβολος είναι πολύ πιο βαριά η αμαρτία. Είναι το βαρύ φορτίο. Αλλά γιατί μας φαίνεται ελαφρύ η αμαρτία και βαρύ του Χριστού? Γιατί είμαστε ράθυμοι. Δεν θέλουμε έτσι λίγο να ζοριστούμε. Αν όμως λίγο ζοριστείς, είναι αυτό που λέγαμε το πίδημα στο κενό. Λίγο να πεις, δεν με ενδιαφέρει, εγώ θα ριχτώ στο Χριστό και ό,τι θέλει ας γίνει, θα δεις μετά ότι είναι πολύ ασφαλές αυτό το πίδημα. Γιατί πέφτεις στην αγκαλιά του Χριστού αμέσως. Αλλά πρέπει να περάσεις λίγο από αυτή την, ας το πούμε, την υπαρξιακή αγωνία εντός εισαγωγικών, τη στιγμία. Είναι αυτό το πίδημα της πίστεως. Έτσι, το πείδημα στο κενό που δεν είναι κενό. Πέφτεις στην αγκαλιά του Θεού και λες, Χριστέ μου, εγώ εσένα θα ακολουθήσω και όσοι στη λήψη και όσοι πειρασμοί θέλουν να έρθουν, ας έρθουν. Και θα δείτε ότι δεν είναι τίποτα όλοι αυτοί οι πειρασμοί. Οι πιο μεγάλοι πειρασμοί έρχονται όταν μπούμε στον κόσμο και στην αμαρτία. Τότε να δείτε προβλήματα. Τότε να δείτε βάσανα και δυσκολίες. Λοιπόν, πέρασε η ώρα. Θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, κάτσε, λέγε η πρώτη αιστεία.
Συνδικά με το ότι επίδειξε με την κρίση πολλές φορές αντιμετωπίζουμε μόνοι μας μέρη. Δηλαδή κάνουμε πράγματα που δεν χρειάζονται. Προφανώς μόνοι μας. Αν το καταλάβουμε, θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και αυτή η μέρη στον Κύριο.
Βέβαια, όλα να τα ρίξουμε.
Γιατί πολλά πράγματα δεν χρειάζονται.
Βέβαια, ακριβώς. Και άμα ανοίξει και την τηλεόραση, το ραδιόφωνο ή τα αυτιά σου, ας πούμε, στις ποικίλες υποβολές του κόσμου και στις διαφημίσεις, τότε να δεις μέρημνες. Έτσι, τότε γεμίζουμε μέρημνες. Θέλω και αυτό, θέλω και τ' άλλο, θέλω και τ' άλλο. Ναι. Ενώ όλα αυτά είναι άχρηστα πράγματα. Λοιπόν, αν θέλετε, γράψτε τις απορίες σας, γιατί πρέπει να πάμε να κάνουμε την αγρυπνία στον Άγιο Γεώργιο στις 9 η ώρα, να μην αργήσουμε. Ευχή παίρνετε γενικά όλοι. Δεν πειράζει, μην με χαιρετήσετε απόψε. Έτσι προσωπικά, για να προλάβουμε να είμαστε εγκαίρως, 9 η ώρα πρέπει να αρχίσουμε στον Άγιο Γεώργιο και τη βραδινή αγρυπνία τώρα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύχια ή και σώνα στον αιώνα. Αμήν.
Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκα καστής βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σοφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα.
Ιεχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί μας.